Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Пастки мовних питанняў перапісу насельніцтва. Гэта тэма праскага акцэнту. Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытання аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэту БДУ Ніна Мячкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзела славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дрэкахруст.
У Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну вось, скажам, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Гэта рэкамендацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У такой метадалогіі мы за руководствуемся міжнароднай метадалогіяй для міжнароднай сапаставімасці даных, і все прымяняюць такую метадалогію. Мы ж не толькі нацыянальную, но і міжнародную праводзім.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых непписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не бывязкова с детства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. А это специально злоблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это называется?
Ну, на чейсти погляд как раз так и выходит. На якой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляя с жонкой, мужем и детьми. Який подыход подается корректным вам с наукового пункту гледжения? Нина Мячковская.
По-моему, есть питание с наукового пункту гледжения, якой науки. Одна справа психолингвистика и пункту гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – мазе танге, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, как люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного чоловіка може бути своє розуміння, що таке родна мова. І поняття «родна мова» може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі. От він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як він було цікаво і добра, сердечна з дядуля, який розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується більш русською мовою, ну от тут не об тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Больш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І он, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть собі супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до як національної обособленої, ну як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття родна мова тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу це звуження можливості бачити справжні відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку деталь. От це стоїть у дужках на конт того, що це перша мова, мова дзяцінства чоловіка. І, можливо, це для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ти от так розумієш, що таке родна мова. Я сподіваюся на більш, більш гнутке ставлення до цього питання.
Спадар Цихун, я пригадаю лічби минулого перепису. Народною назвали білоруською 74%, тобто 3/4 насельництва, у тим ліку 86 білорусів. У той же час мови хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською амаль 63%. Ну і для необознаного у білоруських реаліях гэты розрив подається дзіўным. Многі люди, достатково відомі в Україні, які говорять по-російську і дома і у публічному побуті, казалі, кажуть, що під час перепису яны позначили як родную білоруською. Ну, принамсі, керівник держави так і заявляє, що у його родна – це білоруська. Хоча йон на йой не говорить. Так ось, на ваш погляд, що в цій ситуації означає гэтая родність?
Міжнародні лінгвістиці йде тепер так само обмеркування та питання, що стоїть за поняттям родна мова. Ніна Борисовна докладно сказала, що це певний психолінгвістичний експеримент, який ажитовляється у час перепису. Ну, а для психолінгвістичного експерименту є певні критерії. Зусім докладно визначити, що стоїть за поняттям родна мова, тяжко вельми. Це не зусім такий строгий термін науковий. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють от ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати, отримати певний вже отказ, які предугледжені у гэтым перепісі. А гэтае удакладнення ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну, вось, на конт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось, паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% респандэнтаў і 70% расейскую. У той же час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачу, в гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а то і узор того, якімі будуть виніки сьолітнього перепису.
Так, я міркую, що, звісно, цей експеримент попередній був проведений спеціально, і так і треба робити, бо люди, видати, які розлічують на нейкий ефект кінцовий, повинні ведати, до чого вони імкнуться. Ну, але я тут ще одно хочу удокладнення зробити. Є таке поняття у лінгвістиці, як мовна компетенція. Мовна компетенція – це значить, чи може чоловік докладно визначити, ну, ось у цьому випадку поняття родна мова. Чи там, що таке білоруська мова, що таке руська мова. Я хотів би привести свого опыту випадок, коли чоловік, вживаючи тільки некілька слов, русских, например, как там, и, конечно, лечит, что он же говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто интуитивное некое уявление про то, как он, чи можно навод не интуитивно, а его свядомое уявление, что он хотел бы, как это называлось русской мовой. Вот такая складанная ситуация. На жаль, это все не уличивается. Ну, я лечу, что на угол концовые выники, можно их пробачить, але они не являются объективной высновой всего этого. Ну, але это уже будет потом робиться, после того, как будут отриманы некие данные.
Ну, по ширости, пробачить-то тяжко, бо, ведаете, я вось памятаю, у 99-м годе, перед переписом, ну, многие выказывали такие алармичные прогнозы, что там и белорусов окажется меньше за 50%, и что белорусскую мову и родной назовут мало людей, а уж что во ужитку хатним, так вогули там пару отсотков, а выники отрымались, на вот 99-м годе такие, як яны отрымались. Спадар Ямичковская, а як вы лечите гэтая лічбы апытання доследного центру при администрации президента? Яны такие будут на переписи? Ці перепіс може дать некие нечаканості?
По-перше, я бы сказала, что умовы вот гэтага апытвання, про якое мы кажем, вельми не докладные. Я нигде не бачила, кольки было респондентов, в яких яны были областей. Коли у нас только отсотки, то это мало для того, как ну, мерковать про то, насколько истотны, насколько значны эти личбы. То есть информации нема полной. Але то, что есть, конечно, это вельми сумная для белорусской мовы информация, бо такого скорочения ужитку белорусской мовы у сельской мясовости, вот это просто, коли у 2,5 раза поменьшила колькость людей, которые штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскае насельніцтва. Калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельских и городских жихаров.
Конечно, пробачьте, это... спадарня Нина, а я не совсем зрозумел. Подчас перепису 99-го года... Я кажу, подчас перепису мовы хатних зносинов назвали 37%. Подчас гэтага пытання...
11.
35, не, чему? 35.
Усё насельніцтва Беларуси сказала, что у меня лічба стоит 11,9.
Справа у тым, что там, магчыма, 11,9 это в розных ужитках там, то есть на працы там, и... а вот сказали, что дома уживают 35, так это та же личба, мне сдается.
Ну, там вот, коли штодзённые износины, ну, это и есть такое самое натуральное основание мовы. Штодзённо, то есть и дома, и неофициальные ужиток мовы, самый натуральный. Вот я бачила эту личбу 11,9, ну, 12%, конечно, это вельми сумная личба, але, ну, вот, по-перше, не все у гэтым по переднем опытывании так уже и предсказывая, что будет. У меня так само больше оптимистичный погляд на то, что будет. Сказать, что вот это рамки тех выников, которые чекаются, я не думаю. И я навод бы не разумела ну вот администрацию, якая имкнется до этих личбов. Чему? У нас, глядите, ну на каждом рагу, на каждой площади плакаты за незалежную Беларусь, за свободную квітнейшую Беларусь. Ну, так чому треба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмовы. Я вот просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты, от яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але от нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе, і ось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад порога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават магчыма ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
Працяг праскага акцэнту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксен адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на праскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, абмеркаваць падыход да моўных пытанняў перапісу насельніцтва наш аглядальнік Юры Дракахруст запрасіў прафесараў, дактароў філалагічных навук Ніну Мячкоўскую і Геннадзя Цыхуна.
Вось спадар Цыхун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешна.
Вось, ці, вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар Цыхун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-рускі гаварят". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы, па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што гэта ўсё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова-навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ ніякі даследчык, ніякі знаўцы дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, у маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з братской суседней мовы. И называть это усе тросянкой, то есть казать, что усе белорусское мовление, мовление у Беларуси, это не письменное мовление, я целиком отмовляюсь. Есть разные пропорции белорусских и русских элементов у мовления кожных людей. Разумеете, вот уж коли казать про самую не письменную мову, я б казала, что это мовление тих людей, які тільки на тросянці говорять, і навіть не зовсім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, гэта наша мова, чи скажуть, гэта білоруська мова. Ну, от гэта сыходзіче покоління людей, звичайно, вязковые жыхары, але зараз, ну, люди переходять з одной на другой, і усе називають тросянкой, ну, я цілком супаць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, меня цікавое, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэтае сапраўды питание? Куды треба адносить, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічковская, ну, некие... змешанные типы, змешанные, да. Причем вы же разумеете, что, ну, человек может и как бы пять слов на российской мове отнести до российской, и пять слов на белорусской отнести до белорусской, але гэтые лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы же ведаете, как иронично говорить про некоторых наших людей, которые, как бы, говорят по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы у час перапісу тут суб'ектыўная думка чалавека фіксуецца, як ён ацэньвае гэтую мову. Я звернув увагу на тое, што тут нема такой чысціні эксперымента, таму што прымаецца пад увагу, ну, суб'ектыўная ацэнка, а не аб'ектыўная нейкая. Чалавек лічыць, што ён вось ужыўшы там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, концом вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывают вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что аб'ектыўна толькі наукоўцы могуць скласці думку нейкую наконт таго, што мы маем. І таму ось я думаю, што гэтыя эксперыменты, так сказаць, з перапісамі, яны маюць зусім канкрэтную задачу нейкую, якая вырашаецца, але ўсё пераносіць у сферу аб'ектыўнасці, рэальнасці, гэта ўжо задача вучоных. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельга лічыць, што меркаванне людзей пра тое, што як яны сябе вызначаюць па мове, па языку, гэта цалкам суб'ектыўна і таму не заслугоўвае вельмі вялікай увагі. Гэта рэальнасць свядомасці людзей, і гэта вельмі істотна. І калі вось гэтыя ножніцы, якія для людзей, старонніх назіральнікаў, Вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а уштадзённым домашнім ужытку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты працэнт 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць жа не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сціплае апытванне, якое, ну, сціплае месца і займае ў гэсці рэс.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі «Пражскі акцэнт». Яго ўдзельнікамі былі дактары філалагічных навук, прафесары Ніна Мячкоўская і Геннадзь Цыхун. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!